от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Национален фронт за спасение на България, която се проведе на 29 май.
Добре дошли на нашата пресконференция. Днеска ни провеждаме първата пресконференция след изборите. И я провеждаме днеска, защото не искахме да се включим в общия хор на превъзбудени политици, представители на другите партии, които преди още да излязат окончателните резултати, всъщност правеха анализи. Ние считаме, като умерени, разумни патриоти и хора като цяло, че анализи могат да се правят само на база на безспорни факти. Както знаете, снощи излязаха последните резултати по повод на изборите, проведени на 25 май. Резултатите са на Централната избирателна комисия и вече ние сме тук пред вас да ги коментираме. С няколко кратки думи, ако позволите, ще направя едно изложение. Нашето представяне на европейските избори не отговаря на нашите очаквания. Определено считаме, че Националния фронт за спасение на България имаше по-добри шансови възможности и че може би до голяма степен имам аз личната отговорност за това, че кампанията не доведе до очакваните резултати. Така че предстои конгрес, обявявам на вашето внимание, месец юни ще има конгрес на Националния фронт за спасение на България, заедно с партиите, които са се присъединили, на който ще се разискват резултатите, ще се даде оценка на работата на ръководството на Националния фронт и съответно ще бъдат извършени промени в ръководствата. На първо време, на по-низките етажи, искам да ви информирам, че ще бъдат сменени и освободени директно двама от областните координатори на области в България поради незадоволителната работа, която са извършили. А по-сериозните генерални промени ще бъдат извършени на конгреса. Толкова по отношение на вътрешно партийните процеси, които се развиват. Няма промяна по отношение на обединението, извършено между нашите пет партии. То се остава, смея да твърдя, че то вече това обединение укрепна в периода на предизборна кампания, както и по време на провеждането на самите избори. Всички колеги сме установили един изключително добър диалог, едно тясно взаимодействие, което реално съществува и е пренесено вече на регионално и на общинско ниво. Навсякъде в България нашите структури работят заедно и обединението на нашите партии показва тенденция за стабилизиране и нещата отиват към обединение, което ще се извърши, както казах, на конгреса след около месец. Така, толкова по оценката на работата на нашата работа специално по изборите. Ако позволите няколко думи в по-мащабен план, с други думи, как ние оценяме резултатите от изборите като цяло, вече не само за Националния фронт за спасение на България, а и за останалите партии, които участваха в надпреварата. Подложил съм на вашето внимание, подложили сме една справка, в която са нанесени броя на гласоподавателите за всяка партия през 2013 година и 2014. Това са само факти. И изводите от тези факти са много интересни. Странно защо никой не ги коментира. Извода е следния. На първо място, големия победител, обявен от всички медии и самообявил се, това е политическа партия ГЕРБ, се оказва, че е намалила подкрепата си с 35%. Някъде около 300 000 гласоподаватели по-малко са гласували за ГЕРБ. Не коментирам естеството на изборите, че едните са парламентарни, а другите са европейски, на които по правило не се гласува прекалено масово. Но това са фактите. С 35% имат спад. Те са загубили своя електорат от 35%. Веднага след тях е Националния фронт за спасение на България, който е загубил 46% от подкрепата, която е имал на парламентарните избори. След това идва сдружението на Реформаторския блок, който 13-та година е представлявал фактически пресметнато като самостоятелен сбор от участието в изборите на Движение България на гражданите, ДСБ, СДС, Център за свобода и демокрация на Касим Дал. Там от 325 през 2013 година към настоящия момент Реформаторския блок заедно с Синьо единство, не сме го пропуснали в сметките, постигат 160 000 гласа, което е намаляване с 50%. Още по-голям е сривът на подкрепата сред избирателите на Българската социалистическа партия, където виждаме, че от 942 000 гласували през 2013 година, през 2014 са 436 000, 53%. И най-голям е процента на намаляване на подкрепата на Политическа партия Атака, която от 258 000 спада на 68 000 гласа в подкрепа. Или това е 74% срив. Две трети от избирателите на Атака, три четвърти, извинете, са отказали подкрепа на тази партия. Но в светлината на тази таблица, вие виждате, че намаляването на резултата за Националния фронт за спасение на България в общини се движи в рамките на останалите, даже в по-добрата половина, където намалението е по-малко. Това са фактите. Аз не търся оправдание, повтарям. Ние си поемаме нашата отговорност за слабия резултат. Нашите цели бяха по-високи, както знаете, но има и обективни обстоятелства, за които в момента ви говоря. С други думи, Националният фронт е загубил и една от партиите загубили най-малко. Така, съвсем накратко ще изложа нашата позиция по отношение на резултатите на останалите партии в тяхното абсолютно измерение, както и причините за тези резултати. На първо място, почти без намаляване на електората, се нарежда Движението за права и свободи, което 13-та година е имало 400 000 поддръжници, а 2014-та 398 000. Искам да ви уведомя, че нашите анализи на резултатите в различните райони на България показват едни динамични процеси на промяна в електората на ДПС, които по някаква причина не се отразяват масово и не се анализират масово. Какви са тези процеси, след като, както виждате, те едва ли не нямат промяна на 13-та спрямо 14-та година? Ами ще ви кажа. ДПС губи своята подкрепа в районите, където живее турско-говорящо население. Изключително турско-говорящо население. Такива са районите на Кърджали, част от Кърджалийски окръг, част от Разградски окръг, част от Шуменски, Търговишки и Благоевградски. В тези райони ДПС губи своята традиционна подкрепа, която е оказана вече близо 25 години от турско-говорящото население. И не само турско-говорящо, или пък изповядващо исляма. За сметка на това, ДПС на тези избори демонстрира огромен финансов ресурс. И с този финансов ресурс ДПС се впусна да отвоюва или да завоюва нови избиратели от циганските махали, циганските райони, гета, които основно потърси в Северо-Западна България. В репортажа на наши колеги, на ваши колеги, както и в наши репортажи, беше показано, че вървеше масово купуване на гласове сред циганските райони под две форми. Първата форма е чрез фиктивно наемане на наблюдатели и изпращане в други градове, уж като наблюдатели, но всъщност целта беше тези хора да бъдат 100% да е сигурно, че ще гласуват. Това бяха цигани, неграмотни. Представете си какви наблюдатели може да има. Конкретен случай ви давам. Отлом 45 човека, които са се отписали отлом и бяха пратени в Монтана. В Монтана, в градските секции, да бъдат наблюдатели. Можете да се представите за какво става въпрос. Колко професионална работа може да извършат такива наблюдатели, които не владеят български език даже?
Чрез фондацията на ДПС.
Чрез фондацията Младежка толерантност, която изцяло е доминирана от ДПС и финансирана от ДПС. Това беше едната форма. Другата форма беше директно купуване на гласове. Директното купуване на гласове се извършваше в практически всички цигански махали, не само в Монтанско, Врачанско и Видинско, но и в големите гета в Столипиново, в Бургас, Сливен, Стара Загора и София. За всички тези факти ние имаме потвърждение от резултатите. Не знам дали има смисъл да влизаме в детайли. резултатите от такива места. Ето, например, едно въпросно село Бутан, което е изцяло българско село с циганско население във Врачанско, има 28% гласували за ДПС. Неизвестно откъде. Знаете, че този край се води революционен, изцяло електорат на БСП, традиционно подкрепящо ДПС. Както виждате, изведнъж 28% беше показано в репортаж как там циганския лидер организира плащането, извозването и така нататък. Квартал Победа, Бургас. 43% от циганите са решили, че трябва да подкрепят етническата партия ДПС. Не ме питайте как става това нещо, по същия начин стана. Това нещо го показахме, го хванахме. Столипиново Пловдив. 74% от гласуваните са за ДПС. Резултатите на всички останали партии са в пъти по-ниски. И мога да ви дам най-накрая един случай с едно китно, старо, чисто село българско, Звездец, едно от гнездата на Илинденско преображенство въстане в Странджа, Бургаска област, където от 120 човека 44 циганина гласуваха за ДПС. Там просто процеса си го наблюдавахме, заснехме си го, до 4 часа стояха в центъра, до 4 часа стояха да изчакат, говоря за изборния ден, за 25 май, и на тумби чакаха кой ще им донесе пари. Опитахме се чрез един наш представител, леко да ги провокираме така, дали не биха гласували без пари, но за малко човека не изяди боя. И след като той се изтегли, пристигнаха хората с парите от ДПС, всички цигани, които чакаха, отидаха и в последните часове си гласуваха за ДПС. Така че вота на ДПС е вече не етнически, не верски, а е изцяло финансов вот и е въпрос на прокуратура, на Министерство на вътрешните работи да установят откъде са тези средства на ДПС, с които се разпореждаше през тези избори. Те бяха огромни тези средства. Естествено, въпросът ми е риторичен, но отговоря, че такъв въпрос няма да се зададе тези институции, нито главният прокурор. На нас не е ясно. Защо? Просто защото в момента ДПС управлява България. Да, това са резултатите за ДПС. Както казах, те се дължат на първо място на много пари, на много плащане и на второ място, естествено, не изключвам икономическия натиск, който беше извършван в изцяло капсулираните турскоговорящите райони, където там пък няма плащане, там имат командване и маршировка под строй към урните. Този процес също беше засечен. Толкова е резултата на ДПС. Резултата на ГЕРБ. Както знаете, над 70% от общините на България се управляват от ГЕРБ. ГЕРБ имаше възможността да окаже своят икономически натиск. Било чрез фирмите за почистване, които са доминирани от нашите мунгови събратия, за да окаже натиск върху техния вод. Било чрез своята общинска администрация, която не е малка, и не на последно място, чрез възможностите, които общините имат за разпределение на средства или чисто икономическо въздействие върху фирмите, които работят с общините. Така че резултатите на ГЕРБ, въпреки възможностите, които са имали, както виждате, намаляха гласуването, резултата беше с 35% по-малък. В интерес на истината, нашите наблюдения до момента не са констатирани плащане от страна на ГЕРБ. Няма безспорно доказано плащане, за разлика, примерно, от ДПС. Отиваме веднага на БСП. Плащане, показано в много репортажи, основно чрез корпоративен вод на фирми, свързани с ДПС, Ковачки, на първо място, той стана популярно известен. Вчера му се отплатиха с разсрочването на дълговете му към НАП на фирмите му. Там нещата са ясни, показани са. От АЕЦ Козлодуй до Бобов дол и Марица Исток, навсякъде, където имаше предприятия на Ковачки, те гласуваха за БСП, което означава, че БСП извършваше изборни престъпления, въпреки че създадаха кодекс, който трябваше да ги отстрани. Отделно има констатирани случаи и на заплащане на гласове директно в пари от ДПС. Не само чрез БСП, да, чрез други фирми. Така. Резултата, преминавам на следващата партия, Реформаторския блок. Резултата за Реформаторския блок също до момента не сме констатирали купуване на гласове, не можем да лъжим, нали? Трябва да се казва истината. Но интересното е, че някъде около 70%, ако не е повече, от гласовете на Реформаторския блок фактически идват от трите Софийски района избирателно. И от големите градове Пловдив, Варна, малко Бургас. Това е естеството на тяхната подкрепа. Естествено, това са основно хората, които са имали, са били с реституирани имоти и хората, които на времето са членували в СДС, ДСБ и така нататък. Резултата си го имат. Резултата на Атака, остана да кажа няколко думи, в редица градове Атака извършваше под формата на даване на помощи едно разпръскване на доста сериозни средства, които също би трябвало да бъдат предмет на интерес на специализираните служби. А в деня на изборите бяха раздавани помощи в вид, под вид на ориз, захар, пакети и такива разни работи на техните симпатизанти или хората, които евентуално биха гласували. На последно място ще кажа две думи за новия феномен в България без цензура. Безспорно сме установили закупуване на гласове, безспорно. Било чрез техни представители, защото те нямат структури в България. За сметка на това пък имат структури ВМРО. Така или иначе, там също се раздаваха пари, много здраво се раздаваха пари, тениски, шапки и така нататък. Неща, с които се осигури голяма част от този въпросен вод. Естествено, там има 1% на вод, който е естествен да бъде получен от всяка нова партия, нов политически субект. Това е с България без цензура. И най-накрая поставяме НФСБ, където не е нужно да ви уверявам, че Национална фронт за спасение на България нито е плащал пари, нито е правил подаръци, нито пък има някаква възможност, било чрез държавни или общински структури, да оказва каквото и да било въздействие на когото и да било. Така стоят нещата. В заключение мога да подчертая, че участието на Националния фронт за спасение на България и партиите около Националния фронт беше достойно, беше честно, беше почтено. И беше честно и почтено и по още една причина. Националния фронт за спасение на България беше една от единствените две партии, които реално водеха кампания за европейски избори. С други думи, тезите, които сме издигали, нашите изложения на събрания, пред медии, винаги са били пряко подчинени на конкретните избори, европейски избори. Другата такава партия, която беше, тръгна с популистски лозунги, които после тушира и в общи линии предприе една парламентарна риторика, това беше реформаторския блок. Всички останали партии и колеги използваха изборите, за да лъжат хората с неосъществими обещания, обикновено присъщи за местни или за парламентарни избори. Всички говориха за работни места, за повишаване на доходи и какви ли не още глупости, които са не свързани с естеството на изборите за Европейски парламент. Това е, което мога да направя като анализ. Още последно ще приключа с това. Ще изпреваря един естествен въпрос. Защо стана така, че България няма евроскептици в Европарламента? Ами, раздадахме ги там на листи. В тях е отговора. Отговорът е следния, приключвам, че в бившите соцстрани определено евротенденциите са по-силни и евроскептиците почти ги няма. Има евроскептици там, където държавите са развити, където има много емиграция, където има агресивно навлизане на исляма и там са най-големите групи от евроскептици, които са влезли в Европарламента. А в соцстраните знаете, че няма такова нещо. Искам само да ви напомня, че 2006 година от Европа, от Румъния влязаха 5 евроскептика. 5 представители на националистите на Вадим Тодор беше. Не така беше Вадим Тодор. В момента имат 0 румънците. Същото е положението и с всички наши съседи, същото е положението почти с всички соцстрани. В справката сме ви го изложили. И най-накрая още една причина, която може би определи един нисък резултат на Националния фронт за спасение на България, но не го приемете като оправдание. Просто приключвам с тази констатация. Задайте се въпроса, какво би било естественото поведение на един евроскептик на евроизбори? Да подкрепи приканващите го за помощ Валери Симеонов, Слави Бенев, Велизар Енчев и така нататък ли? Или да се стои вкъщи и просто да не реагира на тези избори, тъй като това не са негови избори. Естествено, един евроскептик най-нормално е да не отиде да гласува. Толкова, благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси.
Добър ден, на Радиокът 2. ГЕРБ или БСП, първият ми въпрос, не казаха, трябва ли да има предсрочни избори и кога? По този изборен кодекс ли трябва да се проведат такива предсрочни избори. И през цялото време на кампанията вие говорихте за необходимостта от национална доктрина. Ще инициирате ли сега след изборите подобно и с какви приоритети? Благодаря.
А че национална доктрина ние имаме. Ние сме приели на въоръжение. Националната доктрина е изготвена от движение Целокупна България под ръководството на академик Григор Велев. И винаги съм е показвал тази книжка, ако искате сега ще извадя от чанта, защото се носи винаги. Националния фронт за спасение на България има национална доктрина, която е разработена 96-та и 7-та година и се обновява на всеки 2 години. Друг е въпросът, че другите партии им е по-лесно да карат без национална доктрина, даже не влизат и в диалог с нас, за да определим една национална доктрина за всички партии. Така, на другия ви въпрос за предстоящите избори не съм казал нищо, просто защото не сте ме питали. Правим отчет в момента на изборите. Ако ме питате, нашето мнение е малко по-различно от останалите. Ние смятаме, че това правителство не е добро за България. Казали сме го още юни месец миналата година и бяхме първата партия, която поиска предсрочни парламентарни избори. Припомням ви го. Поискахме го не само декларативно, поискахме го с един мащабен митинг, който проведахме от НДК, някъде около 10 000 човек, които преминаха маршрута от НДК до Народно събрание. До тогава, пък и месеци по-късно, нито ГЕРБ искаше предсрочни избори, нито СДС-та, Миглена, Куневци, РЗС-та или Атака, или който да било, никой друг не говореше за предсрочни избори. След нас, мога да ви припомня, бяха и съответните протести, които тръгнаха. Така. Толкова по нашето принципно становище. Тук обаче ще ви изненадам, като ви кажа, че считаме, че към момента едни предсрочни избори не биха довели нищо. Нищо добро за България. Като национално отговорни патриоти и хора, мислещи на първо място за интересите на родината, ние не смятаме, че заради собственици тясно политически приперни или мераци, желания, трябва да хвърнем хората през няколко месеца в избори. А и какво биха донесли едни нови избори към момента? Евентуално биха върнали фараона. Нали така? Биха върнали Бойко Борисов. А Бойко Борисов беше свален от власт, така да се каже, освободиха власт, тъй като вече бяха в невъзможност да продължават управлението на България. Смятате ли, че за една година, кой знае какво е станало в тази партия, за да и прехвърлим от сърце и с пълно доверие управлението на България? Ние смятаме, че не е станало. По тази причина, ние смятаме, че едни предсрочни избори за България към настоящия момент биха били вредни, не полезни, не само заради разходите, не само заради цялата организационна дейност, която трябва да се прави, просто защото те не биха донесли нещо, кой знае какво ново. По-скоро, ние сме за категорична промяна и очистване на правителството от министри на ДПС. С други думи, нека тези, които спечелиха властта и които толкова упорито отстояваха вече една година срещу 10-хилядните протести, нека сега да се изпият до край горчивата чаша и да предприемат необходимите мерки, които биха били полезни за България. Но в глобален мащаб ние смятаме, че изборите в България трябва да бъдат 2-1 на следващите местни избори. По-малко разходи, по-малко средства, по-добре за двете администрации, държавна и общинска. Те ще вървят заедно. И ще се обучават заедно, и ще освободят постовете заедно, по едно и също време. Така че ние смятаме, че това би било най-добро за България, не говоря за най-добро за Националния фронт за спасение на България. За най-добро за Националния фронт би било едни сегашни избори, защото тогава ние сме показали, че можем за местни, за парламентарни да мобилизираме нашите почитатели и симпатизанти. Но това не би било добро за България. Нищо ново няма да донесе.
Нов изборен кодекс, ГЕРБ или БСП?
Задължително нов изборен кодекс. Не разбирам какво значи ГЕРБ, ДПС, какво трябва да означава това. Не разбрах.
ГЕРБ или БСП е въпрос.
Какво ГЕРБ или БСП? Предизборен кодекс ли ме питате или нещо друго? Не
може. ФСБ, отговора не ФСБ.
Нека, може да разбира.
Бихме избрали сега.
Да.
Нов изборен кодекс е въпросът. Трябва ли да има?
Трябва
да има, защото този не е нов. Да. Той, освен че промени таксата, която трябва да плащат партиите и кандидатите, аз не виждам нещо естествено да направи. Машинното гласуване, както виждате, си беше едно поредно харчене на излишно харчене на пари. Нямаме абсолютна гаранция този изборен кодекс не можа да спре купуването на гласове. Фразата купуването и продаването на гласове става една банална изтъркана фраза, в която няма никакъв смисъл и която, както казва някой разредва беше казал, която трябва да бъде продължена, купуването и продаването на гласове е престъпление, което не се наказва в България. Нямаме нужда от това. Такъв кодекс не трябва. Трябва ни кодекс, който действително да постави много сериозни ограничения срещу купуването и най-вече задължително гласуване. Задължително гласуване, за това сме. То би ликвидирало всяко купуване, всякакви влияния, икономически и всякакви други. Другото не може да разбера ГЕРБ, БСП, БСП, въпрос ли беше, какво беше това?
Кого предпочитате?
Да, кого бихте избрали за предсрочни избори, например?
Как да ги изберем? Хората ги изберат.
Предизборни коалиции?
Не. Тая позиция си имаме от едно време, знаете, отговаряли сме 1000 пъти. Коалиции предизбори? Не. Само с партии, които са като нас, които са в сферата на умерения отговорен патриотизъм. Ама такива май не останаха вече.
Как ще коментирате предстоящото гласуване на вота на недоверие и дали очаквате Волен Сидеров да спаси за пореден път правителство?
Аз предлагам такива хора, които познават. Има ли хора, които познават добре Волен Сидеров? Данчо Хаджиев да отговоря на въпроса. Той му плащаше заплата, като работеше при нас. Така че го познава най-добре. Нали? Човекът взима пари си ли, че най-добре какво представлява?
Да, нашето мнение е, че Атака ще подкрепи сегашното правителство. Те нямат друг изход, защото са
топници.
Много силно раздусани и стъписани. Никога не се очаква, че ще стигне такъв нисък резултат. Това ще бъде крак за Атака, ако не се окупитят, не се окупаят. Така че по-добре ще подкрепят правителството, а не се намерят процедурна хватка с, било с форум, било с гласуване, да оставят правителството на глас. Имаше много мощни процеси дълго време и това правителство е тренирано за оцелява. Мен ми се струваше, че края на юли месец, когато се говореше, че ще дойде септември, октомври, отново ще се възстановят протести на техни, се клатиха краката. И се питахме по същия начин, парламента не работи, какво ще правим, но те оцелеха. Интересът изплатява. Волен Сидеров също има огромен интерес да продължи това положение, защото поне е представен. Има лостовете и на властта, и на финансите, субсидии и други.
И други.
Най-вече. Това е нещо мнение. Няма Атака да се бори правителството.
Направихте ли извадка, къде са отишли традиционните гласове за ДПС в районите, които
не гласуват?
Не гласуват.
Рибново. Активността е намаляла близо на 50% и резултата за ДПС отделно пък е намалял на 50%. В едно Рибново, което винаги е било крепост. Но те го комбинират, купувайки цигански гета, цигански махали, особено Северо-Западна България и големите гета на големите градове.
Отново изборна екскурзия.
Липсата на евроскептици от българска страна, господин Джамбаски, как ще коментирате?
Какъв е точно въпросът? Пак не трябва да разбера.
Казахте, че липсва евроскептик в
Европейския
парламент от българска страна. Господин Джамбаски, как ще коментирате?
Аз не виждам някакво нещо евроскептично в партия, чието лидер казва, аз спрях евроскептиците и националистите по пътя им към Европа. Два пъти го каза. Да, ще да ходи към консерваторите. Така че въпросът към Джамбаски, към моралната позиция на ВМРО, ще зададете въпрос на тях. Къде е тяхната морална позиция? Ние не можем да отговорим. Теодорче, да не заспиш. Защото ми се спава на шеската гледа. Се разбере. Какво се случи на конгреса, никой не може да ви каже.
Казахте, че ще има нов тип формация.
Не съм казал за кого.
Нов ръководен състав.
Вие на тази пресконференция ли сте? Не ходите да не прескачате на някой друг. Не,
казвате, че ще
има промяна. Да, ще има анализ и вече политическа позиция, евентуални промени, естествено. То не е задължително Валери Симеонов да бъде председател на НФСБ или един от председателите. Може и друг да я няма. При нас няма драма в това отношение. Колективният орган решава какви действия да вземе. Ние като политически съвет сме взели решение, че двама координатори се заминават заради несвършена работа. Моля? Не.
Казвате, че вървите към обединение, така да. Трябва да бъдем много.
Да, това е друго.
Да, това ще стане на Конгреса.
Да.
И на Конгреса се участва да стане Патриотичен съюз, се сменя с...
Не, просто това, което тук сме... Вие сте били тук, да. Когато обявихме нашето обединение с Националния идеал за единство, ще бъде финализирано вероятно, тъй като и при тях тъкътени процеси на регионално обединение, ще бъде оповестено. Оттам също нещо ще бъде,
да.
Надявам се, че господин Бенев няма да се откаже нещо от нас, няма да се откаже господин, благодаря ви, господин Бенев. Така че е такива процеси ще има, хубави неща, радостни за изтързаната
дължа. Ще се формализира това, което така ли не, че сте го направили.
Да.
На практика ще бъде формализирано чисто юридически.
Ще се избере нов ръководен орган, да ви го кажа направо. И най-вероятно, защото в този нов ръководен орган ще участват и представители на досегашните други партии. Съвсем колегиално и нормално е това. Но може да има промени. Драматични, трагични промени може да има.
Точно кабата за Конгреса...
Не мога в момента да ви кажа. Тя е свързана с сини срокове. Имаме там обявления. Не мога в момента. Не мога да ви кажа, но и не месец ще бъде. Допълнително ще ви поканим, ако представлява интерес. Надявам се някой да не нахълта с пистолет да ма трепи там. Сгазва пистолет. Някакви други въпроси? Господин Ячев е леко засегнат, че няма въпроси към него.
Не.
Господин Бенев.
Въпроси към всички. Позицията на обща.
Ще да го теми, така вече.
Независимо кой говори.
Направихме ли някаква новина или не успяхме да ви направим?
Аз имам въпрос към вас. Вие бяхте единственият евродепутат, който повдигна въпроса за ЦСКА, когато и отбора беше отнет лиценза. Сега очаквате ли да има друг евродепутат, който да е готов да повдига такива теми?
Няма представа. Това вече не мога да говоря от техните.
Филюски смена да предполагам, че е това въпрос. Българската евродепутатка.
Трудно беше междуто около разни спортни проблеми да получи подкрепата на тогавашните евродепутати. Макар че много от тях засягаха България. Тук не става дума само за ЦСКА и за художествената гимнастика и за много други проблеми, които има в страната. Беше ми трудно да ги организирам. Някак си ми се вижда, че нямах отношение към спорта. Но тези, които влизат новите евродепутати, да имат по-сериозно отношение.
И накрая да им кажем, че при нас 11 не действа. Доволни сме, защото нашите корени са интелигентни, се разбират какво значи преференциален вот.
Да.
20%. Нямате ли...
Има.
Не са същи чак.
Има на лекото на БСП.
Има. Има заблудение, което показва, че това е несъвършенство. Просто...
Най-често срещаната валидна бюлетина е тази, в която има хикс в квадратчето и за по-сигурно ограничение е обведено с кръче. Просто до там е довела рекламата. Разбирате ли? Харесвам си 10-ти номер, зачертавам го за всеки случай и кръче вътре и това прави бюлетината на валидна.
В заключение, може би трябва да се похвалим с нещо, да не е много да бъде така тъжна пресконференцията. И трябва да ви кажа, че използвах в предизборния период. Вече Националния фронт и партиите, в които сме обединени, имаме над 300 структури в страната. Над 300 структури в страната. И над 80 клуба. С други думи, както се усещате, вече сме почнали подготовката за следващите парламентарно-местни избори. И от това сме доволни. Насякъде, във всички области, всички общини, Националния фронт има представители. И структура. Нещо, което го имат само още, според нас, три партии. Другите нищо нямат.
няма да благодарим.
Не, ако няма, имате други въпроси, заповядайте. Ако нямате, нас не е много приятно да се гледаме, да се усмихваме. Може да остане, можете.
Вие слушахте пресконференция на Национален фронт за спасение на България, която се проведе на 29 май.
Радио К2 от мястото на събитието.